Takav je Bog, on je apsolutna ljubav. Samo je do nas da li ćemo mi učiniti taj korak. Jer zaista ako je Bog ljubav, a jeste ljubav, onda je nemoguće očekivati da Bog vrši bilo kakvu prisilu na nas. Očekuje da mi slobodno voljno kažemo: Oče, oprosti, stvarno sagriješih, kriv sam i nebu i tebi, primi me kao posljednjeg svog slugu u svoj dvorac, u svoje carstvo, u crkvu Božiju, u nebeski Jerusalim. I mi ćemo sigurno biti uslišeni, jer je Bog ljubav i on nikoga neće odbaciti.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Nikada Bog ne napušta čovjeka, u suštini uvek čovjek napušta Boga i to je naša čovječanska tragedija.
Святому Духу, имени и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио Светигора. Васелјенский радио.
Питајте свештеника.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras u studiju jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Pomaže Bog, oče Petre, i Bog dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Evo, ja se nadam da, s obzirom da ste večeras prvi put gost u ovoj emisiji, da ćete od sada češće gostovati u ovim našim emisijama, a za vas, uvaženi slušaoci, evo da kažemo, s obzirom da je otac Petar večeras prvi put gost u emisiji Pitajte sveštenika, otac Petar Dragojlović diplomirao je Moskovsku duhovnu akademiju na katedri za crkvenu istoriju, dugo godina bio je sabrat Cetinskog manastira, sada je iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Pa oče, evo, ja ću vas zamoliti da na početku emisije upoznate naše slušaoce malo sa Svetonikolajevskim manastirom na Vranjini.
Manastir Svetoga Nikole na Vranjini jedna je od najdrevnijih svetinja koja postoji već vjekovima u Crnoj Gori, u drevnoj Zeti i Dioklitiji, i koja je svoje početke verovatno imala još u 5. 6. veku, jer smo nedavno, radeći obnovu konaka manastira Vranjine, došli do arheoloških iskupina i podataka i do 51 skeleta hrišćanskih podvižnika koji su tu živjeli, i po prvim procjenama najstariji grobovi su iz 5. 6. vijeka, što i potvrđeno drevno predanje da je Sveti Sava, kada je u 13. vijeku došao u Zetu sa Svete Gore i poveo svog prvog učenika, Svetog Ilariona, prvog učenika iz Zete i episkopa prvog Zetskog, na Vranjinu, i kada mu je dao blagoslov da obnovi manastir Vranjinu, predanje kaže da je on tu našao temelje jedne drevne svetinje iz vizantijskih ili istočno-romijskih vremena i da je na tim temeljima praktično sagrađen novi manastir po blagoslovu Svetoga Save, manastir koji je od svog postanka ili obnove u 13. vijeku imao tu čast da bude Svetosavski manastir u bukvalnom smislu te riječi, jer je osnovan po blagoslovu Svetoga Save i jer je osnivačku povelju napisao lično Sveti Sava, prvi arhijepiskop Srpske crkve, i čiji se sadržaj te povelje i dan danas čuva. Ona je jedna od najljepših i najsačuvanijih povelja uopšte u istoriji Srpske pravoslavne crkve. Manastir koji je poveljom Svetog Save dobio ogromnu autonomiju u 13. vijeku i samim tim velike privilegije koje su kasnije samo proširivane, ogromne posjede. Prve veće darove dao je Sveti Stefan Prvovenčani, kralj srpski, kasnije i skoro svi drugi Nemanjići, a kasnije i Balšići i Crnojevići, tako da je manastir Vranjina kroz vjekove postao pravo duhovno središte Zetske Svete Gore, jedne regije koja je dobila takvo ime upravo po mnoštvu manastira koji su se pružali od grada Skadra, drevne srpske južne prestolnice, pa do današnjih vremena i do ovog trenutka kada na teritoriji Crne Gore imamo 10 živih manastira na Skadarskom jezeru. U posljednjih 15 godina manastir se obnavlja jer je manastirski život zamro posle Drugog svjetskog rata i smrti pokojenja posljednjeg igumana Romana Vukmanovića, koji se upokojio 1960. godine. 1997. počela je znači obnova, 1998. već prvi monasi dolaze. Prvi nastojitelj bio je monah Marko Kesić, koji je sada u Hilandaru, član Hilandarskog bratstva i jedan od služaših hieromonaha. Veliki doprinos obnovi je dao i sadašnji nastojitelj manastira Stanjević, otac hieromonah Jefrem Dabanović, čitava njegova porodica i mnogi dobri ljudi iz Ete, iz Rusije i Srbije, koji su svojim prilozima i ljubavlju doprineli da drevna svetosavska svetinja, koja se nalazi na ušću rijeke Moračevo Skadarsko jezero, na jednom predivnom mjestu u centru nacionalnog parka Skadarsko jezero, ponovo živi i da se dan danas tamo služi liturgija, vrše ostale bogosluženje, večernje i jutrnje službe i hvala Bogu skuplje narod na svetoj tajnoj liturgije, pre svega da bi se kroz ispovijest, molitvu i sveto pričešće najdublje sjedinili sa Bogom, obesmrtili sebe besmrtnim i vječno živim Bogom i na taj način postali nova tvar, preobraženi ljudi, anđeli u tijelu i istinske sluge Gospodnje, onakve kakav nas je Bog prizvao da budemo kroz njegovu propovjed u Evanđelju.
Oče, da kažete nešto i o evanđelskom smislu i značaju četvrte nedjelje časnog posta, sredoposnoj nedjelji koja je posvećena svetom Jovanu Lestvičniku.
Sam naziv sredoposna nedjelja nas upućuje da smo na sredini velikog posta. Nismo više na početku, nismo ni na kraju, nego smo upravo na sredini i upravo sad u ovom trenutku ne treba da malakšemo, nego da upravo dodamo još novih napora i sile i usrđa da nastavimo putem posta, molitve, ovaj najstrožiji post u pravoslavnoj crkvi, i kako bi s Božju pomoć još više sebe približili Bogu, sjedinili se s njim na najdublji način, očistili Bogom, njegovom blagodaću, sebe od svih grijehova, grijehovnih navika, i na taj način izašli iz svetoga posta vaskrsnuti dušom, preobraženi umom, i na taj način postali svjetlo svijetu u najdubljem smislu i so zemlje, kako sam Hristos naziva svoje učenike, istinske hrišćane. Ona se naziva i nedjelja svetoga Jovana Lestvičnika upravo zbog toga što je posvećena i svetom Jovanu Lestvičniku, jednom od najvećih podvižnika i hrišćanskih pisaca, koji je živio u 6. vijeku, po kojoj se početkom, na samom početkom 7. vijeka, rodom iz Sirije, čovjeka koji je sa 16 godina otišao u manastir na Sinajsku goru, gdje se podvizavao punih 19 godina u postu, moliti i poslušnosti svome starcu, a poslije toga punih 40 godina živio u jednoj pećini Keli, nedaleko od Sinajskog manastira Svete Katarine, na mjestu gdje se danas čuva ta pećina Svetog Jovana Lestvičnika. Bio sam 2005. godine milošću Božijom i blagoslovom našeg mitropolita sa maturantima bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i posjetili smo tu pećinu gdje se podizao Sveti Jovan Lestvičnik. Predivno mjesto koje samom svojom geografijom, izgledom prosto vuče čovjeka na podvik i da na dublje razmišljanje o smislu ljudskog života i na ono najiskrenije pokajanje i preumiljenje ljudske duše. Zašto baš ova nedjelja sredoposna je i nedjelja Svetog Jovana Lestvičnika? Upravo zato, kao što sam malo prepomenuo, da bi dodali novog usrđa, da ne bismo malaksali u svojim podvizima, stali na pola puta, čovjek koji je malodušan, on dosta puta može stane na pola puta i šta smo onda uradili, u suštini ne mnogo toga, ako stanemo sada, upravo da bi se ugledali na Svetog Jovana Lestvičnika koji je imao takvu upornost u podvigu, u molitvi, u postu, u svim bogočovječanskim vrlinama i koji je na neki način obrazac hrišćanskog života na zemlji i koji je napisao onu predivnu knjigu, ljesticu ili ljesticu raja još kako se zove, koja je na neki način može se reći osnovna monaška, a ne samo monaška nego i opšte hrišćanska podvižnička literatura kroz vjekove bila i ostala kao neiscrpni izvor svih Bogom danih sila i savjeta duhovnih ljudi i sile Božije, da se čovjek neprestano usavršava i postojano i uporno ide putem uskim i trnovitim koji vodi u carstvo nebesko. Zato što je on bio podvižnik posta i molitve, a upravo današnje evanđelje, nedeljno evanđelje, govori o postu i molitvi kao osnovnim sredstvima da se pobjedi demonska sila, jer današnje sveto evanđelje upravo o tome priča, o onom priči o čovjeku nekom koji je doveo svoga sina, bjesomučnog, nijemog, koga demon čak baca u vodu, čas u vatru, koji ne zna za sebe, koji od djetinjstva takav, koji zadaje muke i svojoj porodici, samome sebi, na taj način mučen od demona, i koga su doveli kod učenika Hristovih, koji u tom trenutku, interesantno, nisu mogli da iscijele ovog mladića. To je vrlo interesantno i poučeno za sve nas, jer kako je to moguće da apostoli nisu imali sile da iscijele tog mladića kad im je Gospod dao silu da stavi na škorpije, na zmije, da vaskrsavaju mrtve, da leče od svake bolesti, kao što su i činili pre toga. Objašnjenje nam daju sveti oci koji kažu da su tada ti apostoli koji su okruživali ovog mladića i vidjeli njegovu tragediju i čuli molbu njegovog oca u suštini bili malo već i preplašeni od svete vreve jevrejskih književnika fariseja ili čak malo i pogordili su se, a čim dođe gordost onda opadne vera, a čim upadne vera onda tu više i nema čuda i oni nisu mogli isceliti ovog mladića. Hristos se vraća sa tavora, sa svoje tri omiljena učenika, apostolima Petrom, Jovanom i Jakovom i sa njima trojicom dolazi kod ostalih svojih apostola, vidjevši da nisu uspjeli da iscijele ovog čovjeka, požalili su se otac tog mladića, rekavši: Gospode, evo dovedok sina svojega i učenici tvoji nisu mogli da ga iscijele. Ako možeš to učiniti, pomozi nam. Hristos mu blago i mudro odgovara: onome koji vjeruje sve je moguće. Prebacuje praktično težište pitanja na vjeru, to jest slabu vjeru njegovog oca. A njegov otac, praktično prozvan tom blagošću Hristovom i tim riječima, odmah odgovara, padajući pred njega: da, Gospode, vjerujem. Zaplakao se: pomozi mome nevjerju. To jest on je vidio koliko je nevjerje u njemu i na neki način moli Hrista da mu ojača vjeru, ali na neki način se ispovjeda priznajući svoje nevjerje. I ta ispovijest njegova pred Bogom i smirenje i upornost rađaju kod samoga Hrista još veće sastradanje prema tom čovjeku i prema njegovom sinu i praktično jednom riječu je naredio demonu da izađe iz tog mladića, da se više ne vraća u njega i iscijelio ga je. Upravo posle toga, okupivši se svi apostoli, pitali su Gospoda kako mi nijesmo mogli iscijeliti ovog mladića, o čemu se tu radi. A Hristos kaže: ovaj se rod demonski, pošto je mladić bio demonom posednut, može prognati samo molitvom i postom, kao osnovnim hrišćanskim vrlinama. A upravo je Sveti Jovan Lestičnik čovjek molitve i posta. I upravo nas on isto hrabri kroz svoje pouke, a i sam Gospod kroz današnje evanđelje, da izdržimo u molitvi i postu, na sredini smo posta, i da nastavimo, jer ako smo uporni, i mi ćemo dobiti isceljenje. Ništa se u duhovnom životu ne dobiva preko noći. Čovjek upornošću, istrajnošću, trudom, ljubavlju, smirenošću, molitvom, tek kroz određeno vreme polako sebe očišćava svih strasti i postaje istinski sluga Gospodnji. Upravo je zato i današnje evanđelje tako izabrano. Sa drugim evanđeljem koje je posvećeno svetom Jovanu i koje govori o blaženstvima, znači da ne možemo sad samo govoriti o postu i molitvi kao sredstvima očišćenja duše, izgonjenja demona, kao sredstvima da čovjek zaista postane istinski sin Boži po blagodati i Bog po blagodati. Ne, nego se drugim evanđeljima, blaženstvima obećava ljudima, pre svega nama hrišćanima koji smo u sredini posta, šta nas čeka ako istrajemo do kraja. I onda kreće beseda na gori sa 9 blaženstava i sa onim možda najznačajnijim prvim blaženstvom, a sva su značajne, ali možda ono prvo je osnov svih ostalih, a to je blaženi siromašni duhom, to je smjerni, smireni ljudi, jer je njihovo carstvo nebesko i tako dalje. Sve je to premudro crkvom dato kroz današnja dva sveta evanđelja, da bi znali kakav nas kraj očekuje ako budemo istrajni, kao što su bili istrajni i skoro svi sveti apostoli. Nažalost, jedan je od apostola otpao i više niti je apostol, niti je sveti, ali da i dad bi se tu i kroz taj pad jednog od apostola Jude Iskariotskog pokazao da su ljudi promenljivi i da makoliko bili obdareni Bogom raznim darovima, jer je Juda isto činio čudesa i on je imao velike darove u početku, ali zbog njegove gordosti, a pre svega srebro ljublja, sve je to od njega na kraju otišlo i otpalo i čovjek je završio najtragičnijom smrću, to jest samoubistvom. Današnja dva evanđelja krepe nas, podvigu postoje molitve i podsjećuje nas kakav nas kraj očekuje ukoliko istrajemo u njima, a ta su blaženstva obećana Gospodom u evanđelju kroz besedu na gori.
Parastosom, žrtvama NATO bombardovanja, kao i svim stradalim posle povlačenja srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije, danas je naša crkva obilježila 13 godina od početka NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, kada je prije 13 godina, 24. marta 1999. godine, bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, počelo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije i tokom 78 dana bombardovanja poginulo je 2500 ljudi, od kojih 79 djece, a ranjeno i povrijeđeno više od 12500 lica. Evo, oče, ne možemo da ne pomenemo i u ovoj našoj emisiji stradanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koje još nije završeno, čega smo i svjedoci.
Da, jedna od najstrašnijih istorijskih stranica u istoriji moderne Europe i uopšte istoriji srpskog naroda, istoriji čovječanstva, može se reći jedna od najsramnijih stranica u istoriji zapadne Europe, i upravo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, koje je počelo podan i trajalo sve vreme pod licemernim nazivom Milosrdni anđeo. O kakvo milosrđe je bilo riječ i o kakvom anđelu se tu radilo, govorite cifre koje ste nam sada pomenuli, kroz direktne žrtve ljudske, znači preko 2500 stradalih, skoro 80 djece i tako dalje. To su samo direktne žrtve ovog zločinačkog projekta, čitavog NATO pakta i zemalja zapadne Europe, koji su učestvovali u jednom 78-dnevnom prosto, kako je govorio jedan američki istoričar, silovanju srpskog naroda, bukvalno na taj način može se slobodno opisati takav zločin. Nažalost, svi ti zločini koji su učinjeni i sve te žrtve su samo, koje ste vi sada pomenuli, direktne žrtve NATO bombardovanja. One indirektne žrtve i posljedične žrtve NATO bombardovanja traju i danas. Mi nismo samo tada ubijani NATO bombama, nego su ubijani i ljudi koji su posle toga živjeli. Dan danas srpski narod se praktično nalazi na krstu i biva ubijan NATO bombama, koje su, kao što svi znamo, nisu bile samo obične bombe, nego sa osiromašenim uranijumom koji ima dejstvo nekoliko hiljada godina, i samim tim broj ljudi obolelih od najtežih bolesti u Srbiji se povećao, pogotovo na Kosovu i Metohiji, gdje je bačeno najviše bombi sa osiromašenim uranijumom, tako da posljedice NATO bombardovanja i dalje traju. I ono je, htjeli mi to priznati sebi ili ne, NATO bombardovanje i dalje traje, i to treba da pamtimo, upravo zato što proces raspada osiromašenog uranijuma traje nekoliko hiljada godina, i praktično do kraja svijeta i vijeka mi ćemo osjećati posljedice tog takozvanog milosrdnog anđela, najlicemernijeg naziva koji se mogao izmisliti za jednu agresiju na suverenu zemlju, samo zbog toga što je ona željela braniti komad svoje zemlje od očigledno terorističkih i separatističkih težnji određenih ljudi, pre svega albanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. No, u svjetlosti evanđelja mi obično zaboravljamo, kad govorimo o Kosovu i Metohiji, govorimo samo o našim žrtvama, tadašnjim žrtvama, i nekako zaboravljamo jednu drugu stranu medalje. A ta strana medalje je sljedeća. Zašto je došlo do bombardovanja? Kako je Bog dopustio bombardovanje naroda? Zbog čega se to sve desilo? U svjetlosti evanđelja, ne samo evanđelja, opšto je i starog i novog zaveta, očigledno je da velika stradanja određenog naroda, bio to izraelski narod u starom zavjetu, ili bilo koji novozavjetni narod, hrišćanski, stradanje naroda hrišćanskih uglavnom dolaze zbog grijehova tog naroda. I upravo je veliki post vrijeme da se mi kao narod zapitamo, svako od nas pojedinačno i svi skupa, i narod, i vlast, i pozicija, i opozicija, i oni koji su u crkvi, i oni koji su van crkve. Svaki pripadnik srpskog naroda treba se zapitati zašto nam se to dogodilo. Gdje smo mi to pogrešili, pa je Bog dopustio takvo stradanje sa našim narodom. A takvo stradanje je došlo kao dopuštenje Božije zbog ogromnog bogoodstupništva srpskog naroda, koje je pogotovo počelo poslije Drugog svjetskog rata, ali nije ono bilo samo u tom periodu, ono je počelo dosta ranije, kroz 19. vijek i prosvjetiteljsku ideologiju, opet jednu zapadnu ideologiju, prosvjetiteljsku bez Boga ili lažno prosvjetiteljsku ideologiju koju je širio još Dositej Obradović i njegovi učenici, a kasnije kroz razne projekte, ideologije, zemaljske idole, male i velike. Zvala se ta ideologija, ne znam, komunizam ili liberokapitalizam ili europejstvo, kako danas mnogi vole da kažu. Sve to je jedan veliki idol kome su se Srbi klanjali, nažalost i danas u jednoj velikoj mjeri klanjaju, zaboravljajući na živog istinitog Boga koji jedini jeste moćan i silan da zaštiti srpski narod, da ga preobrazi, da ga učini nepobedivim i da smiri sve njegove neprijatelje i odvrati od naših granica. Nažalost, tamo gdje je oslabila vjera, gdje je oslabio post, samim tim oslabila i molitva, gdje se raširio grijeh, dolaze stradanja. Evanđelska je riječ Hristova, onaj sluga koji je znao volju gospodara svojega, a nije ispunio, bit će mnogo bijen. Mnogo se puta Srbi pitaju zašto. To sam čuo od mnogih ljudi i ovdje u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj. Zašto nam se ovo desilo? Kako da mi toliko stradamo? Zašto se to, na primjer, ne desi nekom drugom narodu? Zašto Albanci, na primjer, toliko ne stradaju? Da li njima nije mnogo dato? Srbima je dato. Srbima je data i evanđelska hrišćanska vera još od 6. 7. vijeka. Utvrđena, raširena po svim srpskim zemljama Svetim Savom. Mi imamo žive svjedoke vere i danas, imali smo ih i kroz istoriju. Imamo toliko svetih primjera od, ne znam, svetoga Jovana Vladimira, svetoga kneza Budimira, sveti Kirile Metode, naših prvih učenika, njihovih učenika, Angelarija, Gorazda Save, pa svetog kralja Stefana Prvovjenčanog, svih svetih Nemanjića, do najnovijih podvižnika i velikih bogougodnika kao što su bili sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski i sveti prepodobni Justin Ćelijski ili prepodobni Simeon Dajbavski. Simeon Dajbavski koji je rođen i cetinjanin. Primjer čovjekove smirenosti i strajnosti u postu, vrlo strogom postu i molitvi. Sve smo imali i sve imamo, sve pred očima, ogromne darove. Mnogo znamo, a ništa ne ispunjavamo i zato smo mnogo bijeni. A druga riječ je evanđelska kaže, onaj čovjek i sluga koji nije znao volju gospodara svojega, pa je nije ispunio, bit će malo bijen. E zato Albanci i mnogo manje stradio nas ili bilo koji drugi narod koji nije toliko prosvećen hrišćanskom naukom i evanđeljem kao što smo mi prosvećeni. I samim tim oni i bivaju bijeni, ali dosta manje, to jest Bog dopušta i da oni stradaju i kao što stradaju nažalost svi ljudi na zemlji zbog svojih grehova, to je jedna velika tragedija, dosta nam mora suza, svaki čovjek treba da zaplače za svakim čovjekom, bilo koje nacije taj čovjek bio, bilo koje vjere taj čovjek bio, jer svako ljudsko stradanje je ljudsko stradanje i to je stradanje našeg brata i naše sestre, bez obzira jer svi smo braće i sestre, jer svi imamo jednog zajedničkog tvorca, pod jedan. Pod dva, svi smo potomci zajedničkih praroditelja Adama i Eve. Mi nismo braće i sestre u vjeri, jer neko je, ne znam, pravoslavni, neko je latinske vjere, neko je, ne znam, muhamedanske vjere, neko je budističke, tako dalje, neko je judejske, ali smo bar po nečemu, mnogo čemu, braće i sestre. I svako stradanje svakog čovjeka je tragedija čitavog kosmosa. Zato čitav svijet strada, zato što je malo pokajanja, malo posta, malo molitve i otuda se dešavaju ovakve stvari kao što je bilo sramno bombardovanje Jugoslavije. To je jedno od najvećih poniženja ljudskog roda, jedan od najvećih trijumfa, može se reći po znacima navoda trijumfa demonskih sila i ruganja ljudskom rodu, da čovjek, da ljudi bombarduju jedan čitav narod i ubijaju i žene, i djecu, i starce, i ne samo što ih ubijaju, nego ih i danas neprestano ubijaju svojim uranijom koji su posijali po našim zemljama i samim tim produžili NATO bombardovanje koje traje i danas.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih, i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci, Joakime i Jane, svetog velikog mučenika, kralja Stefana Defanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi, Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovjekoljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i u vekove vekova.
Amin. Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Oče, u toku je časni post, pa da kažete našim slušalcima koji su postavili više pitanja vezanih za temu posta, da kažete nešto o načinu posta, o ispovijesti i pričešću u toku časnog vaskršnjeg posta.
Čovjek je pozvan, pa čovjek hrišćanin, da posti neprekidno. Post nije vrlina koja traje za vrijeme velikog posta ili za vrijeme bilo kog drugog posta, božićnjega, petrovskog posta, uspenskog posta, bilo sredom ili petkom. Post je vrlina koja krasi hrišćanina u svakom trenutku. Jer čovjek ne posti samo ukoliko on sad izbjegava, na primjer, mlijeko ili bilo kakvu mrsnu hranu ili meso, nego posti i onda kada je i mlijeko za trpezom i kada je, ne znam, kada je meso za trpezom, za mirjane. I onda posti, ali posti na jedan drugačiji način, to jest posti količinom, ne prejeda se, jede pomalo, jede toliko da ne opterećuje svoj organizam u toj mjeri da je on posle toga nesposoban ili slabo sposoban za molitvu i za podvig, da umrtvljuje svoje strasti. Kao što je podvig molitve, treba biti neprestani, tako i podvig posta. No posebno, post treba da se na neki način ugradi u sami centar našeg bića za vreme svete četrdesetnice, to je za vreme velikoga posta. Kako čovjek da posti, kako da se moli, koliko da se pričešćuje, koliko puta da se ispovijeda, to su pitanja za svakog sveštenika ili duhovnika, duhovnog rukovodioca, za svakog čovjeka ponaosob. Svako od ljudi, hrišćana, ima nekog svog sveštenika ili duhovnog rukovodioca ili nekog jeromonaha ili igumana koji ga ispovijeda i koji mu daje određena molitvena pravila, pravila posta, pravila svetom pričešću, koji zna život svakog čovjeka, svaki se čovjek razlikuje od druga i ne možemo svima dati uopštena pravila, ni po pitanju posta, ni po pitanju molitve. Neko je tek dijete u vjeri i u podvigu, neko je uzrastao mnogo, pa mu se treba mnogo više i dati, jer čovjek je pozvan da stalno usavršava sebe i da ide iz jednog podviga u drugi, iz jedne sile Božije u drugu koju mu Bog daje po milosti Božijoj, po milosti Gospodnjoj. Zato nemoguće uopšteno reći za svakog čovjeka kako se treba postiti. Može se samo reći sljedeće. Post, molitva, ispovijest i pričešće su osnovne stvari vezane zajedno sa našim životom u Bogu i odnosu prema ljudima, kroz ljubav, kroz smirenje, kroz dugotrpljenje, kroz krotost, kroz blagost, kroz milosrđe i kroz sve ono što čovjeka čini savršenim hrišćaninom ili bi trebao da ga čini savršenim hrišćaninom, jer sam Bog kaže budite savršeni, sam Hristos u Evanđelju kao što je savršen Otac vaš nebeski. I pošto smo pozvani na savršenstvo, samim tim dužni smo da umnožavamo dobra djela, dobre misli, dobra osjećanja, da ni o kome ne mislimo zlo, da nikome ne želimo zlo, da svakog čovjeka dočekujemo na golubim nogama, da svako pitanje u vezi duhovnog života vrlo pažljivo razmotrimo, molitveno na neki način ispitamo i onda damo odgovor koji nam Bog u tom trenutku na neki način otkrije, kako nam se u tom trenutku da, jer svaki čovjek je posebna priča, original, koji je više neponovljiv i svakom čovjeku treba na poseban način prići, jer jedan način podviga jednome odgovara, a drugome uopšte ne odgovara. Za jednoga jedan način podvig može biti spasonosan, a za drugoga može biti smrtonosan i može čovjeka odnosti u očajanje. Zato svaki čovjek paroh ili svaki sveštenik na svojoj parohiji zna najbolje svoje parohijane. Ja bih sve braću i sestru uputio na svoje sveštenike koji ih najbolje znaju, na svoje duhovnika koji imaju duhovnik u nekom manastiru i da se sa njima posavjetuju, pa kako oni, pošto znaju čitav njihov život i sve njihove padove i uspone i tako dalje, da kako im oni kažu tako i čine. uvijek se sjećajući da smo zaista dužni kao odgovorni ljudi, kao hrišćani, da se dobro pripremimo za svetu tajnu pričešća i ispovješću koja treba biti temeljna i rešenošću da postupamo po savjetima naše duhovnog oca i da se ispravljamo, ne samo da ispovjedimo grijehe, nego da počnemo da se borimo, da se ti grijesi više ne ponavljaju u onolikoj meri koliko nam to uspe, ali da ipak krenemo u taj podvig, da ne budemo statični, dinamični, da se borimo. Pa ako padnemo, okliznemo se, nije strašno. Bog ima jedan sabrat Cetinskog manastira, vrlo jedan dubok čovjek, nećemo reći ime, ovako malo se nekada pravi rodiv, ali izuzetan čovjek koji iskriva svoje darove, koji stalno govori, Bog nije Staljin. Što je htio da kaže, Bog ne čeka čovjekov grijeh da bi ga sad streljao sa neba, ne, nego da ga bi upravo pružio ruku i pomilovao ga i rekao mu, ustani sine, kao onaj bludni sin kada se vraća svome nebeskome ocu. Otac ide u susret bludnome sinu, još pre nego što je ovaj došao, bilo što je rekao, otac hita ka njemu. Takav je Bog, on je apsolutna ljubav, samo je do nas, da li ćemo mi učiniti taj korak, jer zaista ako je Bog ljubav, a jeste ljubav, onda je nemoguće očekivati da Bog vrši bilo kakvu prisilu na nas, očekuje da mi slobodno voljno kažemo, oče, oprosti stvarno sa griješih, kriv sam i nebu i tebi, primi me kao posljednjeg svog slugu u ponovo u svoj dvorac, u svoje carstvo, u crkvu Božiju, u nebeski Jerusalim. I mi ćemo sigurno biti uslišeni, jer je Bog ljubav i on nikoga neće odbaciti. Nikada Bog ne napušta čovjeka, u suštini uvek čovjek napušta Boga i to je naša čovječanska tragedija.
Evo, oče, naš slušalac je postavio više pitanja, kaže da je na nekoliko različitih izvora pročitao da bavljenje Isusovom molitvom, ukoliko nije vršeno na odgovarajući način, može da bude čak i štetno i da odvede čovjeka u prelest. Pa pita da li mi Mirjani koji nemamo mogućnost da živimo u blizini iskusnih duhovnika, treba da se bavimo Isusovom molitvom?
Da, dobro pitanje. Hvala što ste mi postavili to pitanje, izuzetno pitanje i to je pitanje koje se često postavlja od ljudi koji žive u svijetu, jer dostupne su nam mnoge knjige svetih Božjih ljudi, ugodnika i svi oni govore u Isusovoj molitvi i o tome da zaista trebamo da se podvizavamo u tvojoj molitvi, da napredimo onoliko koliko zaista možemo. Kratko govoreći, svi smo pozvani da se bavimo Isusovom molitvom, nema ni jedno koji nije pozvan. Bez obzira što nemamo iskusnog starca u blizini koji baš zna dubine Isusove molitve. Jer i sama molitva Isusova ima nekoliko stepena. Ima za početnike, ima za one koji su pomalo uznapredovali, ima za one koji su zaista uznapredovali i za one koji su već bogovici i koji su sazrcatelji, koji na neki način čak više se ne mole rečima, nego prosto žive u ushićenju molitve. Taj prvi stepen molitve, on je obaveza za sve. I upravo kada sveti apostol Pavle govori u poslanici s Solunjanima, molite se Bogu bez prestanka, on misli da svi mi treba da se molimo bar tom molitvom u početku. Ako već nismo na nekom većim stadijumu i ako nemamo duhovnog oca, a koja je to molitva Isusova početnička, prvi stadijum molitve? To je usna molitva. Prosto ponavljamo, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ili grešno. Ili, čak možda kraće, jer mnogi sveti oci govore da je to mnogo teško za čovjeka koji živi u gužvi, u velikim među mnogo ljudi, nego Gospod Isuse Hriste pomiluj me grešno. Ili čak kraće još, Gospod Isuse Hriste pomiluj me. Na taj način čovjek, prizivajući ime Hristovo i sjećajući se njegovih reči da bilo šta što budemo zaista zaiskali u njegovo ime, daće nam Gospod, daće nam Bog. Znači, on će nam to izmoliti. I kod svog nebeskog oca, a i on sam kao sin Boži i Bog istiniti. I ravan ocu će nam dati. To je taj prvi stepen koji je za sve obavezan. To nije nikakva posebna filozofija. Gospode Isuse Hriste usnama može ponavljati sine Boži pomiluj me grešnog ili Gospode Isuse Hriste pomiluj me može ponavljati svako od nas. Koliko može. Ako ne može neprestano, neka bude često u početku. Pa ćemo kasnije kroz vrijeme napredovati pa će to često biti mnogo često. a jednog dana će zaista možda postati neprestano. A kada postane neprestano, onda se mi više nikada nećemo odvojiti od imena Hristovog, jer toliko slatko i preslatko da i toliko oradošćuje čovjekovu dušu, toliko ga vaskrsava iz svih sumnjih očajanja, unutranjih lomova i dilema, borbi misli koje su u našem umu, borbi sa našim strastima koje izviraju iz našeg srca, koje se to umiruje kao na jednom tihom jezeru i na kraju na taj način čovjeka kroz praksu života u Hristu uči da je zaista jedino što je na potrebu čovjeku da bude u neprestanom zagrljaju Božijem i da se neprestano sjedinjuje sa njim i raduje njime kroz molitvu. I sam Gospod kaže u Evanđelju: molite se i bdite da ne padete u napast. To je rekao apostolima koji su zaspali, sjećate se kad se on molio u Gecimanskom vrtu, pa su oni nekoliko puta zaspali, pa ih je on budio i tako dalje. Ili na jednom drugom mjestu kada kaže: ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište dobija, i koji traži nalazi, i koji kuca otvaramo se. Naša je upornost, bilo kakav kvalitet, bilo kakav kvalitet, ali da imamo na neki način upornost i da damo Bogu ono što možemo u tom trenutku dati. Ako nemamo ništa, dajmo mu samo kvantitet molite. Ili što kaže Sveti Jovan Lestrični, predivna jedna njegova rečenica: bičuj imenom Isusovom sve demonske sile, sve neprijatelje duhovne, jer nećeš naći ni na zemlji ni na nebu boljeg oružja koji ti je stalno uz tebe. Možemo se pričestiti na primjer jedan put nedeljno ili dva put nedeljno, negdje se pričešćuju svaki dan ljudi, pogotovo u nekim manastirima i tako dalje, ili koji su uznapredili u duhovnom životu, ili četiri puta nedeljno kao što je to praksa u Svetoj Gori. Ali ono kako obično ljudi mireni žive u svetu, to je ili jedan put nedeljno ili jedan put, ne znam, tri nedelje, ili ako je neko baš na neki način u nekim još svojim duhovnim lomovima unutar sebe, pa polako tek napravljena, možda jedan put pola godine ili dva put u godini ili tako dalje. U svakom slučaju sve zavisi od blagoslova duhovnika koga treba ispoštovati. I na taj način imat ćemo molitvu kao stalno oružje protiv svih napada, jer je naša borba neprestana. Od ranoga jutra kada ustanemo i kad kreće duhovna borba. I zato nam prve misli trebaju biti molitva i slavljenje Boga. Proslavimo Boga što smo se probudili, živi i zdravi, i odmah krenimo na molitvu. I te prvjence kada mi prinesemo Bogu kao prvjence darova, koji su molitva i slavljenje Boga, onda će nam i dan već početi mnogo lakše, mnogo lepše. I ako još istrajemo u jutranjoj molitvi malo duže, onda će se to učvrstiti u nama. Pa kad odemo u svet, na razne, ajde da kažem, dnevne obaveze, na posao, mi ćemo već biti u molitvi i već će nam sve biti lakše. Disat ćemo nekim drugim duhovnim plućima. Naš šum će već biti osvetljen i preobražen. Neće nas dotaći ni ljudska uvreda na poslu, ni ružna riječ na ulici, kao da nećemo to čuti. Bićemo među ljudima, a kao da nećemo, a kao da nismo među njima. I na taj način Isusova molitva nam daje ogromne mogućnosti da polako uznapredujemo u duhovnom životu i da postanemo savršeni u onoj meri koliko nam Bog to bude dao. Ukoliko, hvala Bogu, imamo i nekog iskusnog duhovnog rukovoditelja koji je dostigao i druge stepene, i drugi i treći stepen Isusove molitve, onda hvala Bogu, možemo ga pitati i za neke druge načine Isusove molitve i da nas on upućuje. A uspjeh u molitvi zavisi od čitavog našeg života, o uspjehu od uspjeha od svake druge vrline. Ako nemamo ljubavi, mi nećemo imati molitvu. Ako nemamo smirenosti, mi ne možemo uznapredovati u molitvi. Ako smo gordi, molitva se ne daje gordima. Ako smo nemilosrdni, kako ćemo stati pred Gospoda? Ako ne oprostimo drugome, neće ni Bog nama oprostiti. Jer kaže: idi pomiri se s upornikom svojim, kaže Hristos, pa onda donesi dar žrtveniku koji si prineo. Tek će onda biti prineta i prihvaćena žrtva. Bog kao uslov za ispunjenje molitve traži da smo pre svega milostivog srca i da smo pre nego što smo krenuli na molitvu oprostili svima. E onda će i Bog nam oprostiti. Jer su svi dužnici pred Bogom. Nema ni jednoga čovjeka na zemlji koji nije dužnik pred Bogom. Samo je pitanje koliki je dužnik. Da li je mnogo veliki dužnik ili je mali dužnik. I svaki čovjek na zemlji može se spasti i spasava se, koji se spasava, samo milošću Gospodnju. I znajući te istine i toliku ljubav, do nas je samo ono što Gospod traži da mi damo i ono što je od sebe. psihofizičke svoje snage i sile da žrtvujemo zarad našega spasenja, kako bismo se sjedinili sa Bogom kroz molitvu i kroz svete tajne i još na zemlji predokušali onu radost koja će nas u punoći radovati u vječnosti ukoliko naslijedimo Carstvo Nebesko i koja će se umnožavati, usavršavati, jer kako govore sveti oci, postoji samo jedan kraj ljudskom usavršavanju, a to je beskraj. Mi smo pozvani na beskrajno usavršavanje, jer je Bog beskonačan, beskrajna dobrota, ljubav, sve savršenstvo, a mi, ma koliko smo ograničeni, imamo tu privilegiju i čast i sreću što smo uopšte prizvani kao hrišćani da nasledimo Carstvo Nebesko i da se radujemo radošću neiskazanom i da govorimo o Gospodu Ava i Oče i Maran Ata, kako se završava, dođe Gospode, Novi Zavjet.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Питайте, священник.
Evo iz sljedećeg pitanja istog našeg slušalca, na koji način treba da komuniciramo sa nepravoslavnima kada se povedu razgovori o razlikama u učenju pojedinih vjerskih grupacija?
Najljepša rečenica koju sam možda ikada pročitao, kako treba prići svakom čovjeku, bio on pravoslavan ili nepravoslavan. Trebamo prići na golubim nogama, to je govorio Sveti Otac Justin Ćelijski. Tako jedna duboka rečenica. Znači, trebamo mu pristupiti sa ljubavlju, sa krotošću, sa velikom molitvom. I ako znamo dobro istine naše vjere i utvrđeni smo njima, onda i možemo početi dijalog sa nepravoslavnjima. Ako ne znamo i ako nijesmo utvrđeni u istinama naše vjere, kako treba, bolje se ne upuštati nego samo možda reći dvije, tri stvari i tako, jer to je klizav teren. Razgovor sa nekim ko nije pravoslavan, a dobro je utvrđen u svom krivoveriju, a čovjek primjera nije dobro utvrđen u svom pravovjeru i ne zna baš dobro sve kako uči naša crkva, niti da na pravi način da iskaže, bolje je nekad i nešto prećutati, ne ići do kraja u dijalog, nego samo reći neke osnovne istine i prosto pozvati tog čovjeka da razgovara sa nekim koji je malo dublje upućen u tajne vjere i tajne naše pravoslavne crkve. Sa svakim čovjekom treba porazgovarati ukoliko zaista vidimo da taj čovjek traga za istinom i ukoliko je on bogotražitelj. Ako vidimo nekog čovjeka koji je sektaš ili koji samo dolazi na kućni prag da bi vrbovao ljudske duše i da bi krenuo u neku raspravu kome nije do istine, ko zna, možda samo to radi da bi dobio neki novac od neke sekte. Vjerujte, s takvim ljudima možda porazgovaramo jedan put, ali čim vidimo o čemu se radi, više se ne treba razgovarati, jer tim ljudima nije stalo do spasenja, oni su još daleko od istinskog puta. Tako da s takve ljude treba se moliti, to je ono što je nama preostalo i na taj način im treba pristupati.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Oče Petre, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Šta znači imati strah gospodnji, pita slušalac.
Strah gospodnji imati znači imati duh Hristov u nama, duh smirenja, duh ljubavi, duh krotosti, duh blagosti, duh opreza. Boga se boji, zapovesti njegove drži, kaže se još u Starom zavetu. I to je sve čovjeku. Kada čovjek stekne taj duh smirenosti i ljubavi, onda on stiče strah gospodnji. I taj unutarnji osjećaj koji se ne može opisati riječima, su to riječi ljudske zaista slabašne da bi se opisao takav duh, nemoćne su da opišu takav duh. Ano, on takvim duhom pristupa i molitvi, i svakom drugom čovjeku, i Bogu, i bilo koje djelo Božje koje radi u svom životu, on radi sa takvim osjećajem svuda prisutnosti Božije i sve znanja Božijeg, da on samo, ne samo što zna što mi radimo i našu tajnu pomisao zna, nego čak i što ćemo mi u budućnosti uraditi. Tako da uvijek živimo pred nekim s strahom koji nije neki panični strah, jer Bog je Otac i ljubav, nego taj strah koji je više strah da se ne osramotimo u susretu oči u oči sa Bogom na strašnom sudu, kada će nas pogledati i reći hodite blagosloveni oca mojega, ili će reći čovjeku idite od mene prokleti u oganj večni pripremen đavolu i njegovim anđelima. To jest da uvijek imamo osjećaj strašnoga suda i odgovornost je da ćemo dati odgovor Bogu kada ga pogledamo u oči i da li ćemo ga tad rastužiti našim nepokajanjem ili ćemo ga obradovati, njega i milijarde anđela koji će slaviti Boga i pevati ogromnu pjesmu Bogu zato što smo spasili dušu milošću Božijom i zato što smo se potrudili zaista da budemo istinski sluge Hristove.
Slušalac kaže da ima dosta prijatelja koji vjeruju u Boga, ali ne dolaze na bogosluženja, pa kako da im na najbolji način objasni zašto treba dolaziti u crkvu na svete službe?
Mislim da je nam to najbolji primjer naš blaženo upokojeni patrijarh Pavle. On nije mnogo pričao, nije mnogo, čak ni ljudima koji ne idu u crkvu, nije ih vukao za rukav. Nije u duhu hrišćanstva, nije u duhu evanđelja, nije u duhu Hristovom da nekoga vuče za rukav. Da ponekad i tu temu potegne. Ukoliko vidimo da ljudi ne reaguje na tu temu i da čak može nekad da se ruguje toj temi, bolje ćutati i moliti se. Jer nekada čovjek može i pohuliti poznatog čovjeka i doći do neke gore stvari, pa će još čovjek umnožiti greh. Ne samo da ga nećemo privući u crkvu, nego će još taj čovjek možda reći neku psovku ili ružnu riječ, pa će biti gore od prvoga. Trebamo procijeniti situaciju, pomoliti se Bogu i jednostavno kad osjetimo, duhom osjetimo da trebamo nešto da kažemo i da možemo nešto da kažemo, tad reći. I naše prijatelje koji ne dolaze u crkvu, se vremena, možda na vreme, prosto izokola negde podstaknuti da razmišljaju i na takav korak i vidjeti kako reaguju. Pa ako reaguju pozitivno i ako vidimo da ima nade, onda opet poprezno sa molitvom, ogromnom molitvom i ogromnom preznošću prići tim ljudima da to ne bude nametanje. Hrišćanstvo nije nametanje, hrišćanstvo je sloboda i ljubav. I pre svega, zašto sam pomenuo patrijarha Pavla? Svetog patrijarha Pavla, slobodno se može reći. On nije kanonizovan, ali on je sveti. To je prosto osjećaj čitavog naroda Božijeg. Ne samo naš, koji pripadamo sveštenstvu, nego običnog naroda koji ga je dosta često možda i bolje znao nego što su ga znali možda neki sveštenici. Svojim djelima, svojim životom, svojim primjerom, svojom ljubavlju na djelu, mnogo ćemo više govoriti nego ako nam neko stalno nešto, ajde da kažem, i da ga nijesmo pitali zavrat i navrat na nos nameće teme pokajanja, evanđelja, odlaska na bogosluženje i tako dalje. A onaj tihi, krotki čovjek koji svojim primjerom, svojom ljubavlju, svojom molitvom jeste istinski svedok, martir Boži, on će privući nevidljivo milione duša bez ikakve riječi možda ili čak u samom nekoliko riječi. Evo naš patrijar Pavle, on je siguran sam privukao mnogo više ljudi svojom blagošću, svojim pristupom čovjeku, svojom skromnošću, nego svojim besedama koje je retko koji čuo. On je besedio svaki dan je služio liturgiju. Bio je čovjek podviga, liturgijski čovjek, sveti čovjek. Ali uvijek je bio istinski hrišćanin koji je čekao pravi moment da nešto čovjeku kaže, pa ako se uspe, ako ne, nije se nikada nametao. Ali je najpre i na prvom mjestu svedočio svojim životom i sve ljude, i one čak koji mu nisu bili prijatelji, koji ga nisu shvatali u početku, na kraju je razoružao svojim smirenjem. I na kraju došlo, kao što su svi svjedoci, na njegovu sahranu. Milion ljudi je sigurno prošlo pored njegovog sarkofaga. Dolazili su, mi smo bili svjedoci, od običnih ljudi koji su, možda čak i nisu neki veliki vernici, nego prosto hoće da ga ispoštuju. Znači, to je ta sila nevidljiva, Božja sila koja i bez riječi primovara čovjeku da kaže da, ovo je zaista bio čovjek Boži. I mi nemamo nikakve, ne možemo ništa da kažemo protiv. I na neki način, na takav način se i oni koji nisu u vjeri, najlakše privlače vjeri i našim životom. Ne daj Bože da iko od nas sablazni bilo kog čovjeka, a pre svega smo odgovorni mi ljudi u manti, sveštenici, jeromonasi, episkopi, đakoni, obični monasi, ili čovjek kad vidi nekog na ulici, ako je običan monah, on će misliti da je sveštenik. Čim smo obukli crnu mantiju, rasu, mi smo u očima naroda predstavnici klira, bez obzira, možda nismo sveštenički kliri, nismo sveštenici, nismo pozvani u neki čin sveštenički, ali smo za taj narod, kao što dosta puta vidim na svetinju svedoci, nekom svešteniku, nekom običnom onako kažu oče ili tako, misleći da je jeromonah ili popjedo, hoće da se ispovijedim i tako dalje. Ili čak ili nekad im kažu neku, ajde da kažem, pridiku ili tako dalje, ili neku ružnu riječ, ne Bože, a to se može čuti ponekad, ne samo ovdje, nego svuda gdje žive ljudi, ali ljudi ima i ovakvih i onakvih na svakom mjestu. Tako da, primjer našeg hrišćanskog života, to je najveća propovijed i ono što je govorio prepodobni Serafim Sarovski, stekni duha svetoga i hiljade ljudi oko tebe će se spasiti, a da im nisi rekao ni jednu riječ, da ih uopšte nisi ni video u životu, ali stekao si Duha Svetoga i sama molitva tvoja već tiče ogromnu slobodu pred Bogom i dejstvo je nevidljivo i prosto na neki naziv po znacima navoda prinuždava Boga, ono koji je po svojoj prirodi ne može se prinudi, jer Boga ne možete prinuditi, da on svojom blagodaću posjeti one ljude za koji se taj sveti čovjek moli, jer neće da rastuži svoga slugu. Molitva patrijarha Pavla ili nekog takvog čovjeka, njegovog tipa, je toliko silna i toliko silnija od bilo kakvih riječi, bilo kojeg misionara koji sad pozvan ili nepozvan priča o evanđelju, a nema sile i nema pravog života. Zato je na prvi način naš poziv da svojim životom budemo istinski svedoci evanđelja i istinski svedoci Gospoda Hrista.
Evo, oče Petre, naš slušalac pita kako skoncentrisati misli na riječi molitve i izbjeći razmišljanje o svakodnevnim stvarima dok se molimo.
Pažljiva molitva je poseban dar od Boga i ne možemo očekivati da preko noći dobijemo pažljivu molitvu. Do nas je da se molimo kako znamo i umijemo. Za početak, ona će biti rasijana sa mnogim sećanjima na dnevne događaje, na jučerašnje događaje ili neke brige koje nas očekuju ako je čovjek mnogobrižan pa je sebe opteretio nažalost nekim brigama koje uopšte nijesu bile potrebne čovjeku. Tako da je pažnja poseban dar od Boga. Mi smo pozvani da se molimo nekim, a da kako kažem, srednjim ritmom. Da naša molitva ne bude ni prebrza ni prespora, nego jednostavno da se molimo nekada, kada prosto molitva ne ide, možemo i ubrzati molitvu. Ima to i kod svetih otaca zapisano i savjetima nekih božih ljudi. Malo ubrzati molitvu ako smo baš u nekom većem iskušenju i prosto nas prosto saleću razne negativne misli i osuđivanja nekih ljudi ili tako. Ili prosto smo se možda razdražili minut dva pre toga, posveđali se nekim, pa onda treba neko vrijeme da čovjek odstoji, da se ponovo vrati mir u čovjekovu dušu. Ali uopšteno gledano molitva treba da teče jednim normalnim tokom. I koliko je do nas da se trudimo da vodimo računa na riječi molitve. Ali znajmo da će pažnja biti čas veća, čas manja i da ćemo nekada biti potkradani u molitvi, to jest neće ona biti pažljiva, odlutit će na misli, a to da to nećemo ni primijetiti i tako dalje, pa ćemo se opet vratiti. Bitno je istrajati u molitvi. To je najvažniji ključ uspjeha molitve. Istrajati u molitvi i molitvu vršiti sa smirenim duhom, praštujući pre molitve svim ljudima njihova sagrišenja. A ako ne možemo da oprostimo, i onda treba da se molimo. Ima ljudi koji ne mogu prosto da oprosti, toliko su se nagnevili i jednostavno taj gnev je ovladao njima trenutno, nije to nešto trajno, ali u tom trenutku oni prosto nemaju sile da oprosti. Imate ljudi koji danima pamte zlo, ali i tada se treba moliti. Moliti se da to čovjeka uprno i taj će gnjev na kraju otići i mi ćemo na kraju oprostiti u svom srcu tom čovjeku, sebe iskreno optužiti dosta puta jer smo dosta puta mi pogriješili, a iako nismo mi pogriješili, bolje da sebe optužimo da bi smo našli povod i tu kariku da svog brata koji je negdje odlutao neke svoje mržnje ili neke svoje negativne misli, da ga ljubavlju privučemo i vratimo, a kasnije će on sam uvidjeti gdje je pogriješio i to se obično tako događa. I moliti se pre svega Gospodu, Presvetoj Bogorodici. Iz iskustva crkve se zna da onaj koji se moli Gospodu, a kao najbolje posrednici Presvetoj Bogorodici, da nas pomiri sa nekim ili da nam da mir ili da nam ispuni molitvu, da se molimo i svetima, a na prvo mjesto Gospodu i njegovoj najbržoj posrednici, njegovoj majci, Presvetoj Djevi Mariji.
Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, Благословенна ти жена и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ.
Питайте свештеника.
Osim redovnih prisustvovanja nedjeljnim liturgijama, posta, ličnih i zajedničkih molitvi i truda da se živi po Hristu, šta mi Mirjani možemo još da učinimo da bi zaista išli njegovim putem?
Sve ono što je zapovjedio Hristos, što nam je savjetao Hristos u Evanđelju, činiti svaku vrlinu u svakom momentu kada nam se ukaže da je učinimo. Koliko nam neko zatraži milostinju, podajemo milostinju. Možda nemamo neku veliku milostinju da mu damo, ali mu dajemo. Damo mu 50 centi, nemamo više, krize je svuda, ali dajmo čovjeku. Nemojmo prezreti muku drugoga. Ili se molimo, molitva je uvijek tu kao jedna vrlina koja je uvijek uz nas i molimo se što više. Trudimo se da se molimo neprestano, to je zapovijest Božija, molite se Bogu neprestano. Činimo svaku vrlinu, svaku dobrodjetelj i na taj način ispunimo zakon Hristov. Ako nam je, na primjer, u određenom trenutku, ako smo pozvani da budemo kratki, izdržimo grdnju nekoga, primjera radi u porodici. Kako? Molimo se za tog čovjeka, drugačije ne možemo izdržati grdnju. Naljutit ćemo se, ako se ne molimo za njega. Molimo se za tog čovjeka i molimo se istrajno u sebi i ta da kažemo, svetoljubivost će nestati. Ili ako smo negdje pozvani na poslu da budemo mirotvorci, da pozvani smo da pomognemo nekom čovjeku da se sa nekim izmiri. Učinimo i tu dobrodjeti. Znači svaku vrlinu na koju smo pozvani trenutno, u datom trenutku, u svakom danu, pravoslavni hrišćan je dužan da u mjeri svojih snaga pokuša da je izvrši i da se moli Bogu. A ako je zaista smiren i ako je zaista se moli, Bog će mu pomoći da se svaka dobrodjetelj zaista ispuni u ličnom životu.
Šta znači biti pravoslavni misionar u naše doba, na koji način se postaje i na koji način jedan misionar vrši svoju ulogu?
Pravoslavni misionar i u naše doba, i u doba apostolsko, i u doba srednjega vijeka, bilo kad, znači biti sveti, biti apostol, biti svevrlinast. Misionarstvo je jedno od najljepših poziva uopšte u istoriji crkve, misionarstvo i apostolstvo. Apostoli su najveći misionari, apostol Pavle, apostol Jovan Bogoslav, apostol Petar, apostol Jakov, svi apostoli, svi episkopi, svi su misionari, ali i svaki hrišćanin je misionar. Samim tim, ako živi po Bogu, ako je on krotak, ako je on smiren, ako je on pun ljubavi, svaki će čovjek reći, čovječe, taj Marko Marković je zaista Boži čovjek. Vidi ga kakav je, a možda i nije pozvan da bude misionar, ali on prosto i ne shvata da je misionar. Misionar je sa samim svojim životom i samim svojim smirenošću i krotošću i blagošću i ljubavlju. Tako da biti pravoslavni misionar znači biti savršeni hrišćanin, postati savršeni hrišćanin. A biti pravoslavni misionar, to je sebi dati u zadatak da se ide po svijetu i propoveda Evanđelje Hristova, na to nismo pozvani, znak je ogromne gordosti i neznanja. A kako ćemo drugome pomoći ako sami nemamo to u sebi? Koliko danas ima misionara koji idu po ulicama, pogotovo to možete vidjeti među sektašima i misionare, neku, nažalost, iskrivljenu verziju hrišćanstva. I vidite da to, hvala Bogu, ne uspijeva, jer nema u tome istinskog duha, nema duha svetoga, nema dovoljno ljubavi, nema podviga, nema svedočenja na delu. A onaj čovjek što u sebi ne nosi, to ne može lako ni proširiti. Ima ljudi koji prođu čak i neki čudni put dok dođu u pravoslavnu crkvu, možda prođu kroz neku sektu, trenutno samo. Pročitali su neko evanđelje koje, na primjer, delili su možda subotari na ulici, pa ga je to evanđelje dirnulo, a on na kraju je video da da je pravoslavna crkva upravo ta crkva koja čuva punoću istine i na kraju je postao pravoslavni hrišćani. Tako da nekada nesvjesno, čak i neki koji nisu pravoslavni hrišćani, su bili neka stepenica u duhovnom razvoju nekog čovjeka, ali istinski pravoslavni misionar, istinski hrišćanin, misionar, on mora biti sve vrlinasti čovjek.
Da li nevjerujući čovjek može da postane vjerujući ako to želi razumom, a osjeća da nema vjere u srcu? Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je dobija, pita slušalac.
Vjera hrišćanska je dar Boži. Ne možemo postati pravoslavni hrišćani ukoliko nas Bog na to ne prizove. No, postajemo ni vjernici pravoslavni hrišćani na silu. Ipak i do nas stoji da slobodnom voljom i srcem prihvatimo vjeru. Samo razumom doći do spoznaje da je hrišćanska vjera istinita, vjera je klizav put. I verujte, ako čovjek samo razumom bude ispitivao Evanđelje Hristovo, ako se ne bude molio, ako ne bude tražio pomoći od Boga, takav čovjek bit će nepostojan u vjeri, bit će slabe vjere i na kraju krajeva vrlo brzo će otpasti od hrišćanske vjere. Jer hrišćanska vjera je iznad razuma i iznad ljudske logike. Ona je pre svega nevelika tajna koja se daje i otkriva čistima srcem i smirenima duhom, a ne onima koji misleće da će samo čitati i čitajući doći do istine i postati bogugodni.
Evo pitanja oče Petre, naše slušateljke iz Tuzle, koja želi da prokomentarišete misao svetog Atanasija Velikog, kako nam se Bog otkriva. Sveti Atanasije Veliki kaže, božanstvo se ne daje logičkim dokazima, već vjeri i pobožnom razumu.
Upravo je Sveti Atanasije Veliki svojom veoma lepom rečenicom, istinitom rečenicom, na najljepši način potvrdio ono o čemu smo pričali u prethodnom, znači, pitanju i našem odgovoru. Božanstvo se zaista ne daje logičkim zaključkima. Kako ćemo mi logički primjera radi shvatiti neke tajne crkve koje su zaista daleko iznad ljudske logike? Kako ćemo logički, na primjer, shvatiti ili razumno shvatiti da je Bog stvorio svijet nišćega? To je tajna koja se može prihvatiti vjerom. Kako ćemo logički ili razumom shvatiti i objasniti da je prestala Bogorodica djeva i posle rođenja i za vreme rođenja i prije rođenja i da je ona začela Duhom Svetim? To se samo prihvata vjerom. I zato istinski vjerni hrišćanin postaje samo onaj čovjek koji je smiren i koji se moli i koji se trudi da u svom životu ispuni evanđelske savjete i zapovijesti Gospodnje. I na taj način, kao što Hristos i kaže na jednom mjestu, onaj koji želi da ispunjava zapovijesti moje, on će sam uvidjeti da li ovo što ja govorim jeste istina ili nije istina. To je sam će iz života doznati da je ono što je Hristos tvorio zaista istinito, ono što nam je zapovjedio, jer ukoliko otvorimo njegove zapovijesti koje nas prosvećuju, obesmrćuju, napajaju nas istinom, vjerom, ljubavlju i svim evanđelskim vrlinama, tek tada, živeći evanđeljem, čovjek se utvrđuje u vjeri koja je daleko iznad ljudske logike. Kako kaže jedna drevna hrišćanska poslovica, kao što je nemoguće da orahovom ljuspom zahvatimo čitav okean, bezobalni okean Božije ljubavi, Božije mudrosti, Božijeg svesavršenstva, tako je nemoguće ljudskom ograničenom umu shvatiti tajnu Božiju. Mi možemo prihvatiti vjerom i na neki način spoznati onoliko koliko nam je Bogom dana.
Evo pitanje, oče Petre, naše slušateljke. Sveti Serafim Sarovski kaže da neiskrenost, prikrivanje grijehova, nečista savjest mogu da dovedu do žalosnog kraja. Kako čovjek da uvidi svoju neiskrenost u pokajanju i kako da uvidi i ispovijedi grijehe koje zbog sopstvene zablude ne uviđa?
Hvala Bogu, mi imamo Gospoda koji je apsolutna ljubav. Kada bi Gospod bio, tako kažem, toliko zahtjevan od čovjeka da čovjek odmah u startu, u početku svog duhovnog života i podviga i pristupanja crkvi i vjeri spozna sve svoje grijehove i ispovjedi ih i tek onda na neki način ga prihvati, onda bi se retko ko od ljudi spasao na zemlji. Tek kroz život hrišćanski čovjek polako uviđa svoje grijehove i svoje padove, prisjeća se gdje je šta pogriješio, biva svestan nekih stvari kojih ranije nije bio svestan, u čemu je pogriješio. I onda si na sljedeće ispovijesti to normalno ispovijedi. A kako prepoznati neiskrenost u pokajanju? Neiskrenost ćemo prepoznati tako što kada odemo na ispovijest, pa neki grijeh koji nas je mučio nismo ispovijedili zbog nekog demonskog stida. Nekog stida koji je za osudu, umjesto da se potpuno otvorimo duhovniku i da kažemo, mi sakrijemo nešto. Ili, ukoliko zaista sve kažemo na ispovijesti, a posle toga nastavimo po starome i praktično mi smo ispovijedili iskreno gdje smo pogriješili, ali nismo iskreno krenuli u pokajnički podvig, nego smo pokajanje sveli samo na ispovijedanje grehova, koje je također veoma važno, ima svoju težinu i važnost. Ali ukoliko i ne postupimo po savjetima duhovnika, opet ćemo se pokazati kao zaista neiskreni u pokajanju.
Za svetog Grigorija Velikog Dvojeslova, kojeg molitveno praznuje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas po novom kalendaru, vezuje se liturgija pređosvećenih darova, ali je poznato da je sveta liturgija mnogo starija od njegovog vremena u kojem je on živi. On je živio u 5. i 6. vijeku, a slušalca zanima u kakvoj je vezi ovaj sveti otac pravoslavne crkve sa liturgijom pređosvećenih darova.
Da, to je interesantno pitanje za crkvenog historičara i za one ljude koji se bave pre svega liturgičare, svetom liturgijom. Ovo pitanje nije do kraja inače razrešeno u crkvenoj nauci, crkvenoj historiji, pa ni liturgici, ali se sa jednom velikom dozom sigurnošću može reći sljedeće. Prije svega ispravio bi slušalca ili slušateljku, je napisao da je sveti Grigorije veliki papa rimski, Dvojeslav živio u 5. i 6. vijeku, on je živio u 6. vijeku, a upokojio se na samom početku 7. vijeka. Vjerodom iz Rima, veoma učen čovjek, mislim su dve njegove sestre također kanonizovane, njegova majka Silvija također kanonizovana, njegov deda koji je također bio papa rimski je kanonizovan i čitava jedna plejada njegovih rođaka su bili poznati kao veliki podvižnici. I zaista može se naći podatak da je liturgija pređosvećenih darova postojala i pre svetoga Grigorija Velikog Dvojeslava pape rimskog i zašto se on onda pominje kao čovjek koji je napisao ovu liturgiju. Najvjerovatniji odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Sveti Grigorije Veliki Dvojeslav papa rimski inače bio poznat kao reformator liturgije na zapadu i kao reformator crkvenog pojanja, čuveno grigorijansko pojanje, upravo po njemu tako nazvano. A dok je obilazio Carigrad, jedno vrijeme kratko živio u Carigradu, mislim to bilo, koliko se sećam, 585. godine, on je tamo praktično video liturgiju pređosvećenih darova, preneo je na zapadu Rim, ali kako je on inače već na zapadu vršio reformu zapadne liturgije, on je izvršio reformu i ove liturgije pređosvećenih darova. ili kao što je sveti Jovan Zlatusti izvršio reformu na neki način liturgije svetog Vasilija Velikog. Tako da te reforme liturgija su u istoriji pravoslavne crkve dosta česte bile i nije to ništa novo u istoriji hrišćanske crkve, a sveti Grigorije Bogoslov je najvjerojatnije izvršio reformu te liturgije priđosvećenih darova koju je video u Carigradu, kao što je izvršio reformu zapadne liturgije, dodao naravno i nešto svojega, ali imao u žitiju svetog Grigorija Bogoslova jedan podatak da mu je anđeo govorio i šaputao dok je on pisao liturgiju. Znači, nije on samo prepisivao liturgiju pređosvjećenih darova koju je vidio u Konstantinopolju, nego je i nešto sam dopisao, proširio ili suzio ili nešto izbacio, nešto dodao i na taj način sa pravom ta liturgija i dan danas nosi njegovo ime jer je on dao konačan pečat toj liturgiji koja je njime dobila svoju punoću i svoj konačni oblik.
Oče Petre, našu slušateljku zanima kako se crkva bori protiv abortusa. Jedno su, kaže, predavanja koja se drže i to što se ljudi u crkvi informišu, ali nevjerujući narod ili narod koji vjeruje, ali još nije ukorijenjen u crkvi, gotovo da nema predstavu da je to grijeh i šta u stvari čini. Također ne zna da biće koje je začeto već ima dušu i da je ta duša besmrtna. Da li se pokušava, pita, sarađivati sa bolnicom? Da se prijavljene djevojke koje su za abortus idu prvo na razgovor sa nekim teologom, sveštenikom ili makar vjerujućem psihologu. Na zapadu, kaže, isto šalju prvo psihologu, međutim on daje pogrešne argumente, previše forsira sopstvenu volju dok zanemaruje da se radi o čudu života i o živom biću sa besmrtnom dušom. Ona kaže da se mora aktivnije raditi na tome jer ljudi prosto ne znaju šta zaista čine ili je čak to ponekad olakšavajuća okolnost da ako se ipak odluči za abortus, makar ne ide svjesno u grijeh.
Odlično pitanje. Hvala slušateljki Ilnikšiće što je postavila pitanje. Vrlo važno pitanje i za današnju Crnu Goru i za Srbiju i za sve druge pravoslavne države ili zemlje gdje žive pravoslavni hrišćani. Može se slobodno reći, to je najveća sramota 20. i 21. vijeka. I najveća sramota pravoslavnih naroda danas. Ukoliko možemo uopšte nazvati pravoslavnim hrišćanom čovjeka koji svesno čini abortuse, sigurno da ga ne možemo nazvati ukoliko se on ne kaje. Pa makar on ispovjeda pravoslavnu vjeru, on po životu nije pravoslavni hrišćanin. Hvala Bogu, crkva je kroz razna predavanja, kako samih episkopa, tako i sveštenoslužitelja, približila problem i grijeh abortusa na neki način narodu u određenoj mjeri. Naravno, treba se na tome raditi još više. I ovo pitanje kao da je došlo na neki način kao odgovor na neka jučerašnja razmišljanja na bratskom sastanku sveštenstva Podgoričkog, Cetinskog, Kolašinskog i Danilogradskog arhijerejskog namještnica koje je održano u manastiru Morači, gdje se upravo o tome govorilo i da je naš visokoprosvešteni mitropolit, kao i uvijek do sada, potencirao važnost borbe protiv čedomorstva. Jer prava riječ za abortus jeste čedomorstvo, to je najokrutnije ubistvo najnezaštićenijeg stvorenja na zemlji, a to je danas začeti čovjek u utrobi svoje majke. Životinje to ne rade. U životinskom svijetu toga nema. Među ljudima toga ima, a što je najgore, u svim takozvanim pravoslavnim zemljama danas na svijetu abortus je legalizovan i ozakonjen. Znači, ozakonjeno je ubistvo, najokrutnije ubistvo najnezasvećenijeg ljudskog bića, jer je čovjek čovjek od trenutka začeća, kako i uči pravoslavna crkva i kroz evanđelje. Sjećamo se samo primjere kako se sveti Jovan krstitelj još u utrobi svoje majke, Elisaveta obradovao susretu sa Gospodom koji je bio u utrobi Prestoljeve Marije. Znači dva još nerođena deteta, ali živa čovjek, jedan je čovjek, a drugi Bogo čovjek, raduju se susretu jedan sa drugim. Uzigrao je sveti Jovan u utrobi svoje majke, jer je djevo u tom trenutku već bila začela duha svetoga i nosila je Bogo čovjeka Isusa u svojoj utrobi. To je jedan od najstrašnijih grijehova danas u našem narodu i crkva se protiv njega borila i raznim knjigama koje su izašle i koje su posebno, znači, usredsređene na problem čedomorstva, čija je glavna tema problem i borba protiv čedomorstva kao jednog najvećih grijehova današnjih savremene civilizacije uopšte čitavom svijetu. Retke su zemlje danas u svijetu, to su uglavnom muslimanske zemlje gdje je abortus zabranjen, i to one strožije muslimanske zemlje, i oni se tu pokazuju kao bolji od nas. Imate i ponegdje u nekim rimokatoličkim zemljama da je zabranjen abortus, nažalost i to rijetko. I oni se također po tom pitanju pokazuju bolji od nas. To je toliko važno danas ponovo potencirati, ponovo se pokušati nešto uraditi po tom pitanju, jer ako znamo da u Srbiji ima 300.000 abortusa godišnje, u Crnoj Gori negdje oko 30.000 abortusa godišnje, onda mi sami protiv sebe činimo najveći grijeh, činimo najveći zločin. I izgleda i tužno i zaista dostojno mora suza kada vidimo šta se poslije toga tek radi sa tom djecom. Prvo oni bivaju na najgrublji način ubijena utrobama svoje majke, raskomadana, bačena tamo, Bože oprosti, u neku kantu za smeće, ili čak što još gore, upotrebljavaju se ti fetusi, to jest mali leševi malih ljudi za kozmetiku, što je najveće bogohulstvo. Naš mitropolit je juče na predlog sveštenstva doneo odluku da se u svim hramovima uskoro nađe jedan kratki, može reći jedna kratka knjižica, ili može će to biti na jednom papiru, gdje će se ukratko govoriti o čedomorstvu i u borbi protiv čedomorstva, i da bi se svakom čovjeku približila ta tajna koja se ruši čedomorstvom, a to je tajna života. I da bi se svakom čovjeku koji dolazi u hram, a mnogi su ljudi neobavješteni i ne znaju prosto da je to grijeh, jer smatraju da je to, ne znam, žene smatraju da je to dio njenog tijela i da ona može raditi sa njim što god hoće, i ne znaju, pa baš zbog neznanja ljudi da ih ponovo podsjetimo koliki grijeh čine i šta u suštini rade i sebi i tom djetetu i svojoj porodici i svojoj državi. Jer država koja ozakonjuje čedomorstvo, a svi smo dužni da želimo dobro svojoj državi, a to je svuda danas ozakonjeno, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u Grčkoj, i u Bugarskoj, i u Rumuniji, i u Rusiji gdje sam živao, gdje su milijonska čedomorstva svake godine, dužni smo da ponovo upozoravamo ljude da čineći taj grijeh prolivaju nevinu ljudsku, najnevinu ljudsku krv, dječju krv, i da će ta krv na kraju skupo biti plaćena, jer Gospod jeste milostiv, ali on pedagog. On ne želi da čovjeka pusti da propada na taj način ni jedan narod, ni jednu državu, i zato bivamo kažnjavani. Bog zato dopušta takva stradanja kao što prolazimo svi mi ovih decenija, zadnjih 20 godina i prije toga. Zbog raznih grijehova, da li je to abortus, čedomorstvo, da li je to spiritizam, vraćanja, gatanja, da li je to psovka koja je ukorenjena, nažalost, dobrom dijelu našeg naroda, psovka na najveće svetinje, da li je to, šta znam, korupcija, krađa, kriminal, trgovina belim robljem, da li je to dečija pornografija, najstrahotniji grijesi koji se danas dešavaju u čitavom svijetu, to je ono zbog čega Bog dopušta takve kataklizme koje se danas događaju, i razne tragedije ljudske i razne ratove, i sami smo svjedoci šta se događa u našoj zemlji posljednjih 20 godina. I šta će se tek desiti ukoliko se zaista mi iskreno ne pokajemo i ne zaplačemo pred Bogom zbog grijehova čitavog naroda. I ukoliko zaista ne postanemo slični pokajniku Davidu, caru, ili onom Mitaru iz, ili cariniku iz Evanđelja, i ukoliko zaista iz dubine duše ne zatražimo oproštaje za tako strašni grijeh kao što je grijeh čedomorstva. Znači crkva pokušava u onoj mjeri koliko je to njoj dopušteno u savremenom društvu. Nažalost, mi živimo u posthrišćanskim vremenima. Ovi su više nisu hrišćanska vremena što se tiče neke državne uprave ili nekih zakona koje vladaju u državama, pre svega pravoslavnim državama. Retko tu možete sresti da opšte pomen Boga ili Božje ljubavi ili Božje istine ili Božjeg zakona. Pošto živimo u posthrišćanskim vremenima gdje jedan dobar deo naroda se samo formalno naziva hrišćanine, onda na koji način crkva da ode, na primjer, u neko savjetovalište za trudnice ili u bolnicu, ako nam je zabranjen ulazak u škole, da djecu i predajemo vjeronauku, zakon Boži, da djecu uputimo na život vječni, da djeca postanu istinski sinovi i kćeri Božije, da budu zaista mali bogovi, da budu anđeli u tijelu, da ih još od malih nogu napojimo živom vodom koja vaskrsava iz svih naših duhovnih patnji i padova. Ako nam je tu zabranjeno da uđemo, u školu, zabranjeno nam je i svuda, jer je zvanično država danas odvojila crkvu od sebe. I mi smo tu nemoćni da uđemo u zdravstvene institucije. Bilo bi sreća i bilo bi lijepo i bilo bi blagosloveno kad bi se to jednog dana dogodilo i sigurno da bi onda bilo mnogo manje abortusa, a najbolje bi bilo kada bi došlo do rasta hrišćanske svijesti u našim glavarima i vladarima koji vladaju i u Crnoj Gori, i u Srbiji, i u drugim pravoslavnim zemljama i državama, da oni dođu spoznaniju evanđelske ljubavi Božije, o spoznaniju vrijednosti vrijednosti života svake ljudske ličnosti, da se vrate vjeri svojih pradjedova, svojih djedova, svojih baka, da se prisjete svetog Petra Cetinjskog, svetog Vasilija Ostroškog i svetog Simeona Dajmovskog Cetinjanina, ko je ikada od svetih ljudi blagoslovio ubistvo. To je bogohulno i pomisliti. Oni su i za vrijeme svoga života i mnogo manje grijeh je dosta strogo osuđivali, kamoli takav grijeh ubistva najnevinijeg i najnebranjenijeg stvorenja na zemlji koje se zove začeto dijete u utrobi današnjih majki. Treba se mnogo moliti Bogu i zaista mnogo suza proliti da bi se kroz pokajanje vratili na pravi put i kako bi došlo neko novo vrijeme. I vrijeme primjera radi kralja Nikole, kada je Crna Gora bila zemlja gdje su radili hrišćanski zakoni. Ili vrijeme Petra I. Karađorđevića, ili vrijeme Nemanjića, ili vrijeme Crnojevića. Nikada u istoriji naših naroda, naših država, ni kod nas, ni u Grčkoj, ni u Rumuniji, ni u Bugarskoj, ni u Rusiji, nikada to nije postojalo. Abortus je uveden, pravo na ubistvo nerođenog djeteta je uveden dolaskom komunista na vlast u Rusiji 1917. 18. godine. Od tada počinje masakr. Milioni duša su poginuli zbog toga, ne pokajavši se za taj grijeh. Milioni ljudi je ubijeno, male djece, koje ipak vjerujem da će Bog, bez obzira, oni su kršteni, na neki način vjerujem u svojoj sopstvenoj krvi, Bog će ih na neki način prihvatiti u raj, ili ako je to neka tajna, možda i dublja, i ako nijesu kršteni, opet Bog će ih nekom svojom posebnom blagodaću i ljubavlju sigurno uvrstiti u raj, jer oni su mučenici za vjeru još u prvih sekunda svoga života, stradavši bez ikakve krivice od sopstvenih očeva i sopstvenih majki, koji su zajedno krenuli u jedan združeni zločinački poduhvat koji se zove pravo na čedomorstvo.
Radi čega je naš izbavitelj, Gospod Isus Hristos, povrativši vid dvojici slijepih, zapovjedio ovima da ne objavljuju šta se zbilo?
Što je više razloga zašto je to Gospod uradio? Prije svega da bi nam pokazao da uvijek trebamo biti smireni, niti se hvaliti svojim nekim podvizima ili dobrim djelima. Hristos nije želio da ga ljudi hvale. on je imao mjeru koliko ljudi, koliko ljudima da kaže i da objavi istini, koliko će biti dovoljno da bi se ljudi vratili ukoliko žele da se vrate na pravi put. I pokazao nam istinski primjer smirenja na taj način, nehvalisavosti. Sa druge strane, on je poštedio i same jevrejske sadukeje, fariseje, književnike, koji su škrgutali zubima na svako njegovo dobro djelo, da ne bi još više upali u grijeh, da ga još više ne bi osuđivali, jer koliko je on više činio zla, oni su sve više, koliko god on više činio dobra i koliko Gospod sve više i više pomagao jevrejskom narodu čineći čudesa, toliko su oni više činili zla prema njemu i spremali mu, kao što su mu spremali na Sinedrionu i dogovorili se da ga lažno optuže i da ga ubiju. Tako je na taj način Gospod štitio i same fariseje i sadukeje da još više ne upadnu u još veće grijehove, a to je grijeh otvorenog ratovanja na dobro koje je Gospod učinio toj dvojici slepaca.
Oče Petre, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac kaže da mu se ponekad desi da i sažaljenja prema ljudima koji nijesu u našoj vjeri ili koji nijesu utvrđeni u svojoj vjeri se pomoli Bogu jer mu je žao svakog stradanja ljudi, pa ga zanima da li se možemo pomoliti Bogu ličnom molitvom kući da pomogne i spasi duše grešne i za inoslavne kao i za pravoslavne koji su bezbožni i malovjerni.
Da, mi smo prizvani da se molimo za čitav svijet, bili ljudi pravoslavni ili nepravoslavni. I mi se inače molimo za čitav svijet, samo je moliti Oče naš, mada dosta puta ljudi nisu ni svjesni toga. Oče naš koji se na nebesima, da se sveti ime tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Što znači biti da bude volja tvoja, da bude volja Božja? Znači da svi ljudi žive u ljubavi i istini, u vrlini, da svi postanu jedno u Hristu. U istini, da svi postanemo članovi crkve pravoslavne, da postanemo osveštani udovi bogočovječanskog organizma koji se zove pravoslavna crkva. I zaista istinski pravi hrišćani će se moliti ne samo za sebe, ne samo za svoju porodicu, ne samo za pravoslavni hrišćani, on će se moliti za čitav svijet. A o meri i količini molitve za čitav svijet treba da se posavjetuje sa svojim duhovnikom, jer oni koji su malo slabiji u vjeri i koji još nisu na neki način iskustvom stekli tu blagodat i to znanje kako da se bore sa iskušenjima koje mogu doći i zavisti demonske, ukoliko čovjek počinje da se moli za čitav svijet, onda se tek podiže borba na tog molitvenika. Onda je bolje posaviti se duhovniku koliko i kojoj meri se moliti da sve ostale ljude na zemlji. Ta molitva naša treba da bude posvećena upravo toj grupi ljudi. Na taj način, s jedne strane, ispunit ćemo zapovijest Božju da se molimo za čitav svijet, a sa druge strane, ispunit ćemo zapovijest o smirenju, da znamo svoju mjeru koliko se moliti i koliko na neki način sebe davati u duhovnu borbu u određenom trenutku. Možda i nijesmo ni svjesni koliko ćemo izazvati demonske sile kada se budemo počeli moliti za čitav svijet, a da li ćemo imati dovoljno mudrosti i hrabrosti i smirenja da se odupremo tim demonskim napadima koji će sigurno doći na onog koji se moli i baš dugo moli za čitav svijet i za svakog čovjeka i čak onog koji nije pravoslavan. Znači tu je potrebno i smirenje i mudrosti i savjetovanja sa svojim duhovnim ocem.
Oče Petre, hvala vam što ste odvojili večeras ovo vrijeme za slušaoce našeg radija.
Hvala i vama i drago mi je što sam bio vaš gost.
I nama je drago, Oče, to nadamo se da će ovih emisija u buduće biti još više. Hvala vam još jednom, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom. Thank you.
Pitajte sveštenika.